Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata uživo sa vama u Beogradskom studiju su Andreja Backović i Mila Đurđević. Od vesti za četvrtak 13. januar izdvajamo. Borelj traži od Prištine da omogući glasanje Srba na referendumu. U Srbiji dalje petocifreni broj zaraženih koronavirusom. Svetska zdravstvena organizacija upozorila na opasnost omikron soja kod nevakcinisanih. Vojne trupe predvođene Rusijom počele povlačenje iz Kazahstana. U Novom Sadu svečano otvaranje godine titule Evropska prestonica kulture. U Srbiji sutra hladno, umereno oblačno, najniža temperatura minus 14, najviša 2. U nastavku emisije i ove teme. Covid ambulante pod najvećim pritiskom usled porasta broja novozaraženih koronavirusom u Srbiji. Brankica Savić, koordinatorka Covid ambulante u Užicu, gradu na jugozapadu zemlje.
Sada najveće opterećenje na nama i na našoj Covid ambulanti. Uslovi su nehumani. Trenutno u postojećoj Covid ambulanti mi možemo najviše 20 ljudi da uvedemo unutra. Svi ostali moraju da sačekaju napolju. Kod nas u službi jako veliki broj lakara je se razboleo, tako da je samim tim ograničen broj izvršilaca.
Da li će Novak Đoković nositi sankcije zbog toga što je, kako su pokazali testovi koje je dostavio australijskim vlastima, u Srbiji kršio obaveznu izolaciju dok je bio pozitivan na koronavirus. Vlasti u Srbiji nisu se oglašavale, a evo šta kažu građani Beograda.
S obzirom da je to neko zbog koga noćima ne spavamo, ne znam, možda bi mu i oprostio.
Pa ja mislim da ne treba da se postupa prema njemu nikako drugačije nego prema drugim ljudima, tako da ako bismo kaznili nekoga ko je, recimo ja, isto tako treba i njega.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost, Josep Borelj, zatražio je od kosovskih vlasti da omoguće glasanje lokalnih Srba na referendumu o izmenama Ustava Srbije, koji je zakazan za 16. januar. Prikupljanje glasova u prošlosti se odvijalo uz pomoć OEPS-a. Ljudima treba omogućiti da ostvare svoje pravo glasa, objavio je Borelj na Twitteru. On je potvrdio da je o ovom pitanju razgovarao sa premijerom Kosova Albinom Kurtijem i predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Boreljova reakcija dolazi nakon što je kosovski premijer saopštio da Srbi na Kosovu sa dvojnim državljanstvom mogu da glasaju na referendumu u Srbiji samo putem pošte ili u kancelariji za vezu u Prištini. Branilac titule na otvorenom prvenstvu Australije, srpski teniser Novak Đoković igraće u prvom kolu tog turnira protiv Miomira Kecmanovića, takođe iz Srbije. Odlučeno je žrebom u Melbourneu 13. januara. Nakon što je Australijski federalni sud doneo presudu 10. januara, kojem se poništava odluka vlade Australije o odbijanju vize, Đoković se od tada slobodno kreće u Australiji i nastavio je da se priprema za turnir koji počinje 17. januara. Međutim, i dalje se čeka konačna odluka ministra za imigracionu politiku Aleksa Hoka o eventualnoj deportaciji. Đoković je 12. januara priznao da je prekršio izolaciju u Srbiji, dok je prošlog meseca bio pozitivan na koronavirus. I dok je prvi teniser sveta to nazvao greškom u proceni, za zakon u Srbiji je kršenje propisa. Priču donosi Nevena Bogdanović.
Šta je prvi teniser sveta radio polovinom decembra u Beogradu i da li se pridržavao epidemijskih mera, postalo je pitanje za svetske medije dok su vlasti Australije odlučivale da li da mu odobre vizu kako bi zaigrao na Australian Openu, iako nije vakcinisan protiv koronavirusa. U Srbiji, gde je izolaciju u decembru prekršio dok je bio zaražen koronavirusom, Đokovićev postupak bi se mogao tretirati kao krivično delo ili prekršaj. U zavisnosti od težine posledica odredila bi se i težina kazne. Ako se proceni da je u pitanju prekršaj, kazna je novčana do oko 1300 evra, a ako je reč o krivičnom delu nepostupanju po epidemijskim propisima, nadležnim organima bi na raspolaganju bila i zatvorska kazna do 3 godine. Međutim, vlasti u Srbiji se nisu oglasile povodom Đokovićevog kršenja izolacije u decembru i dali prvom teniseru sveta prete sankcije zbog toga. Više se o Đokovićevom zdravstvenom statusu zna u Australiji, gde su podaci postali dostupni svetskoj javnosti. Iz Batuta za Radio Slobodna Evropa nije odgovoreno kada je Đokoviću stiglo obaveštenje da je pozitivan na koronavirus. Đoković je, opisujući u saopštenju događaje u Beogradu, potvrdio da je 18. decembra davao intervju za magazin L'Equipe i slikao se, a da je ostale događaje, kako kaže, otkazao.
Osjetio sam obavezu da odredim intervju za L'Equipe jer nisam želeo da izneverim novinara, ali sam se postarao da držim propisanu distancu i nosio sam masku sve vreme, osim kada su me slikali. Iako sam otišao kući posle intervjua da bih se izolovao na neophodan period, Kada sada razmislim, to je bila greška i prihvatam da je trebalo da odložim tu obavezu.
Kako se vidi u dokumentima dostavljenim australijskim vlastima, Đoković je 22. decembra na PCR testiranju bio negativan na koronavirus. Radio Slobodna Evropa nije u propisima pronašao mogućnost da u Srbiji zaraženi koronavirusom pre 14. dana prekinu izolaciju. Sve i da o svom trošku urade PCR test na koronavirus i pokaže se da je negativan. Premijerka kaže da je za Đokovićevo ponašanje u Beogradu potrebno, kako je rekla, dodatno pojašnjenje. Kada su mu uručeni rezultati i da li je mere svesno kršio. A šta kažu građani? Neki od Beograđana mišljenja su da bi Đokoviću trebalo progledati kroz prste, dok su drugi stava da je zakon isti za sve. Razgovarali smo sa Ratkom, Jelenom i Milošem.
S obzirom da je to neko zbog koga noćima ne spavamo, ne znam, možda bi mu i oprostio.
Generalno u državi se stvari tako odvijaju da mnogo se gleda kroz prste za neke stvari, ali ja smatram da on sigurno nije imao lošu nameru. Sve to što je prežive, to zaista nije pravedno prema jednom čoveku pre svega, pa da ne pričamo o tome prema jednom vrhunskom sportisti.
Pa ja mislim da ne treba da se postupa prema njemu nikako drugačije nego prema drugim ljudima, tako da ako bismo kaznili nekoga ko je, recimo ja, isto tako treba i njega.
Nije poznato da li su nadležne službe u Srbiji kontrolisale Novaka Đokovića u periodu kada je, kako navodi u testovima koje je dostavio australijskim vlastima, bio zaražen koronom. Osim Batuta, na upit Radija Slobodna Evropa nije odgovoreno iz policije i sanitarne inspekcije Ministarstva zdravlja Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je 12. januara da nije siguran da je prvi teniser sveta Novak Đoković saglasan sa svim njegovim potezima, kao što i on misli da nije dovoljno odgovorno da se neko ne vakciniše. Vučić je u intervju za RTS rekao i da neće voditi hajku protiv onih koji neće da se vakcinišu.
Tri puta sam se vakcinisao i četvrti put ću. Mislim da je to spasilo hiljade života u ovoj zemlji. Mislim da nije dovoljno odgovorno da se ne vakcinišete, ali ja ne spadam u ljude koji će da vode hajku protiv onih koji se ne vakcinišu, ne zbog toga što su mi potrebni njihovi glasovi, jer moj stav je veoma jasan po tom pitanju, već zato što u tome pronalazim našu krivicu. To znači da smo mi dopustili da nam socijalne mreže različitim zavereničkim teorijama nametnu određene besmislene teme i besmislene rezultate, a da mi sa tim nismo uspeli da se izborimo. To govori o našoj nesposobnosti.
Na pitanje o uvođenju oštrih mera u svetlu rasta broja novo zaraženih koronavirusom, Vučić je rekao da ne misli da su potrebne oštrije mere. Srbija danima beleži petocifreni broj novo zaraženih na dnevnom nivou. Prema poslednjim dostupnim podacima Instituta za javno zdravlje, u periodu od 24 sata registrovano je 12.877 novih slučajeva zaraze koronavirusom, dok je od posledica COVID-19 preminulo 26 osoba. U bolnicama je smešteno 2.311 COVID pacijenata, od kojih je na respirator priključeno 85. Najveći pritisak trpe COVID ambulante. Među njima je i ona u Užicu, izveštava Novka Ilić.
Na dnevnom nivou broj inficiranih u Užicu povećan je gotovo 8 puta posle praznika. Najviše je mladih i nevakcinisanih među njima, rekla je doktorka Katarina Ristović iz Zavoda za javno zdravlje Užice.
Dosta mlađe populacije sada među novoobolelima, ali to ne znači da nema i među starijima, znači taj odnos je jednak otprilike. Ono što znamo je da je period inkubacije značajno kraći nego što je bio kod Delta soje, prema tome pretpostavljamo da je u pitanju novi omikron soj koronavirus. Za sada hospitalizacija novoobolelih ne raste s razmjernom porasta potvrđenih slučajeva. Vakcinacija je zapravo stala. Ono što nas brine je da i među onima koji su primili dve doze vakcine, između 40 i 50% njih je svega primilo treću dozu.
Svakodnevno se redovi ispred COVID ambulante u Užicu povećavaju i rukovodstvo zdravstvenog centra donelo je odluku da se deo školskog i dečijeg dispanzera u Domu zdravlja pretvori u novu COVID ambulantu kako bi se olakšala situacija onima koji čekaju, posebno u ovim ledenim danima. Direktorka Doma zdravlja Danijela Marinković.
Broj pregleda na dnevnom nivou na primaru je premašio broj od 700. Sada zbog ovih otežanih vremenskih uslova napravljen je dogovor da se deo službe za zdravstvenu zaštitu dece i školske dece, pošto može da se izoluje taj jedan deo bude stavljen za korišćenje COVID ambulante.
Doktorka Brankica Savić, koordinator COVID ambulante, ističe da u ovom talasu pandemije najveći broj pregleda počinje i završava se na primarnom nivou u COVID ambulanti. O velikom pritisku svedoči i podatak o 150 pregleda po jednom lekaru, a narednih dana bit će ih i više.
Ovaj sad novi soj daje lakše kliničke slike, uglavnom gornjih respiratornih puteva, tako da se 99% pacijenata počne i završi pregled kod nas. Od ukupnog broja obavljenih pregleda u COVID ambulanti, samo 1% se uputi u bolnicu na pregled i eventualno neko bolničko lečenje. Ljudi nakon obavljene dijagnostike, laboratorije, rentgena, testiranja, oni se svi ponovo vrate kod nas. Vrlo mali broj pacijenata se šalje u bolnicu na pregled i zato je u ovom trenutnom petom ili krugu sada najveće opterećenje na nama i na našoj COVID ambulanti. Uslovi su nehumani. Trenutno u ovoj postojeći COVID ambulanti mi možemo najviše 20 ljudi da uvedemo unutra. Svi ostali moraju da sačekaju napolju. Kod nas u službi jako veliki broj lekara je se razboleo, tako da je samim tim ograničen broj izvršilaca. Znači, mi se stvarno trudimo maksimalno. Ako vam kažem da je od 150 do 200 pregleda po lekaru dnevno, sve sam vam rekao. Desetkovani smo i mi, tako da niti možemo brže fizički. Znači, svi smo već na izmaku snaga.
U Užicu je prema posljednjim podacima Zavoda za javno zdravlje oko 180 novoinficiranih, a na nivou Zlatiborskog okruga je oko 700 lica. Pored COVID ambulante u Čajetini, COVID ambulanta je pre dva dana otvorena i na Zlatiboru. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Sednica kriznog štaba vlade zakazana je za petak, kada će se razmatrati i nove mere. U međuvremenu Svetska zdravstvena organizacija upozorila da je omikron soj koronavirusa posebno opasan za one koji nisu vakcinisani protiv COVID-19. Dok omikron izaziva manje tešku bolest od delta soja, on je i dalje opasan virus, posebno za one koji su nevakcinisani, rekao je generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus 12. januara na konferenciji za novinare. Poglavar Srpske pravoslavne crkve Porfirije rekao je 12. januara da je sa tugom, nevericom i ogorčenjem pratio uvrede koje su pripadnici pravoslavne vere upućivali sugrađanima islamske veroispovesti. Uveravam našu braću muslimane da najoštrije osuđujemo ovakve postupke, naveo je Porfirija, saopštila informativna služba Srpske pravoslavne crkve. U prvim danima 2022. u Priboju, gradu na jugozapadu Srbije u kom živi srpsko i bošnjačko stanovništvo, dogodilo se više incidenata u kojima su vređeni Bošnjaci. Država je osudila incidente i najavila kažnjavanje počinilaca, a predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je 12. januara posjetio Priboj i poručio da će svi koji su odgovorni za bilo kakvo pravljenje problema i činjenje krivičnih dela biti sankcionisani. Vojne trupe organizacije ugovora o kolektivnoj bezbednosti, predvođene Rusijom, počele su povlačenje iz Kazahstana. To je juče najavio predsjednik Kazahstana Kasim Žomart Tokajev. Vojni kontingent ODKB-a stigao je u Kazahstan 6. januara nakon što je rukovodstvo te centralnoazijske zemlje zatražilo vojnu pomoć ovog bloka predvođenog Rusijom usred nasilnih nemira. Tačan broj ubijenih u neredima nije poznat. Kazahstanski mediji javili su da 12. januara da je još 1700 ljudi privedeno, čime je ukupan broj uhapšenih tokom nemira dostigao skoro 10.000. Sledi pregled najvažnijih vesti za četvrtak 13. januar. Borelj traži od Prištine da omogući glasanje Srba na referendumu. U Srbiji dalje petocifreni broj zaraženih koronavirusom. Svetska zdravstvena organizacija upozorila na opasnost od omikron soja kod nevakcinisanih. Vojne trupe predvođene Rusijom počele povlačenje iz Kazahstana. U Novom Sadu svečano otvaranje godine titule Evropska prestonica kulture. U Srbiji sutra hladno, umereno oblačno, najniža temperatura minus 14, najviša 2 stepena. U drugom delu emisije poslušajte i ovu priču. Koji su razlozi nagnali poslanika iz redova vladajuće Srpske napredne stranke Ljubišu Stojmirovića da se pobuni protiv iskopavanja litijuma u Srbiji i projekta Jadar koji planira britansko-australijska kampanija Rio Tinto?
Zbog toga što sam iskreni patriota, Srbin, čestit i pošten čovek, čovek koji voli svoju otačbinu, zemlju svojih predaka i čovek koji je spreman da tu zemlju sve da uradi.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Rusija nema pravo veta na prijem novih članica, izjavio je 12. januara generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg nakon sastanka Saveta alijanse sa predstavnicima Rusije u Briselu, prvog te vrste u više od 2 godine. Aleksandar Gruško, zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova, je pak izjavio da su razgovori bili iskreni i direktni, ali i da postoji neslaganje dve strane oko ključnih stvari. Detalje donosi Gordana Ćosić.
Govoreći nakon što je predsjedavao sastankom Saveta NATO-Rusija, generalni sekretar Severnoatlantske alijanse Jens Stoltenberg rekao je da su se alijansa i Rusija složili da pokušaju da zakažu više sastanaka uprkos tenzijama oko gomilanja ruskih trupa u blizini granica sa Ukrajinom. Stoltenberg je također rekao da bilo kakvi razgovori o Ukrajini neće biti laki.
Moguće je otići korak dalje i smanjiti tenzije ukoliko je Rusija spremna da se uključi i ukoliko je spremna da nađe politički način da se krene naprijed. Mi smo otvoreni da razgovaramo o širokom spektru pitanja, uključujući balansiranu kontrolu naoružanja, konvencionalno oružje, mere za smanjenje rizika, više transparentnosti, mere za izgradnju povjerenja i vidjeli smo da su ovi mehanizmi funkcionisali ranije. Ali nismo spremni da pravimo kompromise oko osnovnih principa ili oko jednog od osnovnih principa europske bezbednosti, a to je da sve države imaju pravo da biraju svoj put.
Ruski predsjednik Vladimir Putin zahteva da NATO prestane da prima nove članove. Aleksandar Gruško, zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova, rekao je da bi dalje pogoršanje odnosa dve strane moglo da donese, kako se izrazio, nepredvidive posljedice po evropsku bezbednost.
Razgovor je bio veoma iskren, direktan, dubok, intenzivan, ali u isto vrijeme otkrio veliki broj neslaganja oko osnovnih pitanja. A jedno od glavnih pitanja je da NATO razume princip nedeljivosti bezbednosti selektivno. U očima NATO-a taj princip postoji samo za članice alijanse.
Razgovori se odvijaju tokom nedelje diplomatije, visokih uloga i napora koje predvode Sjedinjene Američke Države da spreče pripreme za ono što Vašington veruje da bi mogla biti ruska invazija na Ukrajinu. Moskva poriče da planira napad. Ipak, istorija njenih vojnih akcija u Ukrajini i Gruziji zabrinjava NATO. Sjedinjene Američke Države posvećene su diplomatiji, izjavio je 12. januara na konferenciji za medije portparol američkog State Departmenta Ned Price nakon sastanka NATO-Rusija.
Veoma smo spremni da nastavimo da se bavimo diplomatijom. To ostaje naša jaka želja, to ostaje naše jako opredjeljenje, jer smo mi bili jasni u pogledu alternative. A alternativa o kojoj smo razgovarali, o kojoj su razgovarali i naši NATO saveznici i partneri, predstavlja snažan odgovor sa posljedicama bez presedana po rusku ekonomiju i Rusku federaciju.
Savet NATO-Rusija je prvi sastanak te vrste u više od 2 godine. Forum je osnovan pre 2 decenije, ali su sastanci obustavljeni nakon ruske aneksije ukrajinskog poluostrva Krim 2014. godine. Od tada se sastajao samo sporadično, posljednji put u julu 2019.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Projekat međunarodne kompanije Rio Tinto, kojim je predviđen rudnik litijuma na jugozapadu Srbije u okolini Loznice, nakon pritisaka i protesta ekoloških organizacija sve je bliži obustavljanju. U sredu 12. januara predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da očekuje da vlada raskine sve ugovore sa kompanijom Rio Tinto. Glas protiv, prvi iz vladajuće strukture, podigao je poslanik Skupštine Srbije i jedan od osnivača vladajuće Srpske napredne stranke Ljubiša Stojmirović. Sa njim je razgovarao Peđa Urošević.
Zbog čega ste se odlučili na stav protiv Rio Tinta?
Pa zbog toga što sam iskreni patriota, Srbin, čestit i pošten čovjek, čovjek koji voli svoju otadžbinu, zemlju svojih predaka i čovjek koji je spreman za tu zemlju sve da uradi. Ja sam nasledio od mojih predaka ovo što sam nasledio i obaveza mi je da to sačuvam, da uvećam ako bude mogu i da svojim potomcima ostavim deo Srbije, odnosno Srbije u onakvu kakva treba da bude.
A kažite mi kako vi vidite razrešenje ove situacije u vezi sa Rio Tintom?
Ja mislim da će se probuditi svih čestitih i poštenih Srba i građana Srbije i da neće dozvoliti da taj belosvetski zlotvori unište Srbiju sa svojim iskopavanjima, sa svojom pljačkom i sa svim onim što nije dobro za Srbiju. Nadam se da će se u svakom od nas probuditi taj deo srpstva i deo onoga čemu su nas učili preci i da nećemo dozvoliti da nas ni Rio Tinto ni bilo ko drugi uništi u kafanu.
A da li imate podršku svoje stranke za to, s obzirom na to da ste rekli da se veliki broj poslanika Srpske napredne stranke protivi tvoje odluci, ali da nemaju hrabrosti?
Pa evo da vam kažem jednu stvar, ja nemam potrebu za tim da imam podršku svoje stranke. Ja sam lično za sebe, ali sam rekao i to i stojim iza toga da mislim da ima puno poslanika i da ima puno, odnosno da je većina srpskog naroda za to da se sačuva Srbija. I mislim, na kraju krajeva vidite da i predsjednika i predsjednik vlade govore u tom pravcu da će se poništiti svi ugovori sa Rio Tintom i da će se na kraju krajeva Srbija osloboditi tih zlotvora.
Bio je ovo Ljubiša Stojmirović, poslanik Skupštine Srbije, jedan od osnivača vladajuće Srpske napredne stranke. Sa njim je razgovarao Peđa Urošević. U Crnoj Gori ponovo slučaj zaplene više stotina kilograma kokaina. Ovog puta u magacinu jednog od najvećih trgovinskih lanaca kompanije Voli, zapakovanog u kutijama sa bananama. Policija i tužilaštvo se još nisu oglašavali, iako je obraćanje medijima najavljeno za danas. U ovom trenutku nije poznato odakle je kokain stigao i nema indicija o mogućim naručiocima, izveštava Srđan Janković.
Osim policije i tužilaštva, ni kompanija Voli se nije oglašavala nakon što je u magacinu među pakovanjima sa bananama pronađeno, prema nepotvrđenim procjenama, više stotina kilograma kokaina. Oglasili su se, ali bez preciznih podataka o samoj zapljeni. Ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović i potpredsjednik vlade Dritan Abazović, koji su čestitali putem Twittera pripadnicima policije, carine i tužilaštva. Ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović čestitao je nadležnim organima uspješnu akciju. Zapljene više stotina kilograma droge, ali bez saopštavanja više detalja o samoj akciji. A Dritan Abazović, koji je ujedno i koordinator bezbjednostnih službi, čestitao je pripadnicima Agencije za nacionalnu bezbjednost, MUP-u, specijalnom policijskom timu, specijalnom tužilaštvu, kao i međunarodnim partnerima i savjesnim građanima na, kako je rekao, uspješno odrađenom zadatku. Prethodno je o mogućem postojanju droge u magacinu kompanije Voli javnost alarmirao poslanik Marko Milačić, koji je na Twitteru objavio da su od zaposlenih u magacinu podgoričkog lanca trgovina Voli dobili fotografije paketa sa bananama u kojima se, kako se sumnja, nalazi kokain. Iz tužilaštva su najavili da će se povodom slučaja u magacinu kompanije Voli zvanično oglasiti danas. Naknadno su specijalno državno tužilaštvo i uprava policije najavili za petak zajedničku preskonferenciju na kojoj će biti predstavljeni, kako je rečeno, podaci iz aktuelnih predmeta kojim rukovodi specijalno državno tužilaštvo. Prethodno smo upravi policije i specijalnom tužilaštvu poslali pitanja da li u međuvremenu bilo privođenja osumnjičenih povodom otkrića kokaina i koliko je osoba do sada saslušano u vezi sa najnovijim slučajem zapljene kokaina. Inače, crnogorski mediji objavljuju da su kokain pronašli u pakovanjima banana radnici u magacinu, te da su o svojim sumnjama obavijestili upravu, a uprava kompanije obavijestila policiju. Najveća politička grupacija među vladajućim strankama u Skupštini Crne Gore, Demokratski front, je objavio da nova pošiljka droge koja je stigla u Crnu Goru ponovo je iznenadila policiju, carinu, bezbjednosne službe i njihovog glavnog koordinatora. Pošto ni jednu veću pošiljku posljednjih godina nisu otkrili policija i AMB, predlažemo da se odlikuju radnici u magacinima Volija i da neko od njih pređe u bezbjednosne strukture, jer su očigledno sposobniji od onih koje plaćamo za taj posao, naveli su u saopštenju iz Demokratskog fronta. Ovo je inače druga velika zapljena kokaina u Crnoj Gori u posljednjih pola godine. Naime, u augustu prošle godine u Podgorici su uhapšeni Budimir i Marina Krstović zbog sumnje da su učestvovali u švercu 1400 kg kokaina, također zaplijenjenog u kontingentu sa bananama u naselju Mojanovići u Zeti kraj Podgorice. Tužilaštvo je u decembru podiglo optužnicu protiv Krstovića. Još jedna zapljena veće količine kokaina dogodila se u junu 2018. godine, kada su crnogorski carinici u Luci Bar tokom rutinske kontrole kontejnera sa bananama iz Ekvadora pronašli preko 38 kg kokaina. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Iznosi porodiljskih naknada u Bosni i Hercegovini nisu ujednačeni i zavise od mesta prebivališta i radnog statusa porodilja. Bosna i Hercegovina nema državni zakon koji reguliše ovu oblast, već je to u nadležnosti nižih nivoa vlasti. Slušamo prilog Marija Augustinović.
U godini nakon poroda 39-godišnja Ivana iz Novog Travnika u Srednjoj Bosni dobila je jednokratnu naknadu u iznosu od 100 eura. To je bila jedina podrška koju je kao nezaposlena porodilja primila od vlasti u Srednjobosanskom kantonu.
Pa vi morate računati koliko koštaju pelene, na primjer. Ja sam bila u situaciji da sam rodila dijete koje je trebalo i posebnu prehranu, koja je kutija hrane od 700 grama, 40 maraka bila u ljekarni. Dijete rođeno u jednom kantonu nije jednako djetetu rođenom u drugom kantonu.
Adna iz Sarajeva također je nezaposlena. 6 mjeseci primala je porodiljnu naknadu u iznosu od oko 113 eura, no od ove godine dobijat će 500 eura. Naime, vlast u kantonu Sarajevo je krajem prošle godine usvojila zakonske izmjene koje svim porodiljama omogućavaju da godinu dana primaju naknadu od 500 eura. U pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa Adna kaže da isti iznos naknada zaslužuju porodilje u cijeloj Bosni i Hercegovini.
U svakom kantonu, svakom djetetu i majici treba dati isti iznos. Svjedoci smo negativnog prirodnog priraštaja, sve iz financijskih razloga. Novčana naknada će zaista pomoći mnogim porodicama kojima je to jedini izvor primanja.
Nekoliko dana nakon uvećanja naknada u kantonu Sarajevo uslijedilo je i obećanje Fadila Novalića, premijera entiteta Federacija BiH. Novalić je uputio parlamentu Federacije BiH inicijativu da hitno usvoji zakon o materijalnoj podršci porodicama s djecom. Tim zakonom će biti omogućen jednak status porodilja u svih 10 kantona, navedeno je u Novalićevom saopćenju. Nona Siha Pozder, zastupnica u zastupničkom domu parlamenta Federacije BiH, ne vjeruje da će ovo obećanje biti ispunjeno.
Kažu, obezbijedili smo po 1000 konvertibilnih maraka za sve porodilje na način da će se transferirati kantonima sve ukupno 200 miliona konvertibilnih maraka. Dakle, to su redovni transferi koje kantoni dobivaju iz federalnog budžeta. Mogu ih iskoristiti bilo gdje i na bilo koji način.
U BiH entitetu Republika Srpska porodiljne naknade su ujednačene. Anđela iz Banja Luke rodila je dijete prošlog mjeseca i kao nezaposlena porodilja godinu dana će primati materinski dodatak u iznosu nešto većem od 200 eura.
Nam je trebalo 300 maraka da se samo pripremimo taj dan za bebu i stvari za apoteke i svašta nešto. Pretpostavljam da je još više teže kad je u porodici i suprug nezaposleni, nemaju nikakva primanja.
Jadranka Miličević iz Fondacije Cure upozorava da se obećanja o povećanju naknada uvijek plasiraju u izbornim godinama poput ove u kojoj bi trebali biti održani opći izbori u Bosni i Hercegovini.
Strašna je sramota da uopšte o porodiljskim naknadama na ovaj način se sad govori, a znači do dana današnjeg to nije bilo realizovano, niti bilo moguće realizovati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
U Novom Sadu će danas svečano biti otvorena godina titule Evropska prestonica kulture, koja će tom gradu u Vojvodini omogućiti razvijanje kulturne infrastrukture i širi pristup kulturi. Novi Sad u 2022. nosi titulu Evropske prestonice kulture zajedno sa Kaunasom u Litvaniji i Ešom u Luksemburgu. Četvrtak, 13. januar, prolazi u znaku ovih vesti. Borelj traži od Prištine da omogući glasanje Srba na referendumu. U Srbiji dalje petocifreni broj zaraženi koronavirusom. Svetska zdravstvena organizacija upozorila na opasnost omikron soja kod nevakcinisanih. Vojne trupe, predvođene Rusijom, počele povlačenje iz Kazahstana. U Novom Sadu svečano otvaranje godine titule Evropska prestonica kulture. U Srbiji sutra hladno, umereno oblačno, najniža temperatura minus 14, najviša 2 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Bilo je to sve u ovoj emisiji Radio Slobodna Evropa. U prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Mila Đurčević. Želimo vam prijatan dan.